Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Դատարանը մերժեց Գրիգորի Խաչատուրովին կալանելու միջնորդությունը, նա ազատ արձակվեց։ Մոսկվայի կոշտ արձագանքը Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդների տեղակայմանը։ Ազատության հարցազրույցը քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ղեկավարի հետ։
Նպաստելու տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը։
Այսօրվա միջազգային գլխավոր իրադարձությունները ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների ուղերձներն են։
Это они развязали войну.
Վրաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի օրինակով պատրաստվում են օտար երկրյա գործակալի մասին օրենք ընդունել։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդարանի երկու պալատների Դաշնության խորհրդի և Պետական դումայի օրենսդիրներին հրավիրված բարձրաստիճան քաղաքական ու հանրային գործիչներին հասցեագրված ամենամյա ուղերձում այսօր հայտարարել է, թե արևմուտքն է սանձազերծել ներկայիս պատերազմը։ Ռուսաստանը չի պատերազմում Ուկրաինայի ժողովրդի դեմ, Ուկրաինայի ժողովուրդը դարձել է Կիևյան ռեժիմի և դրա արևմտյան տերերի պատանդը, հայտարարել է Պուտինը։ Նա պնդել է, թե Ռուսաստանը ամեն բան արել է ուկրաինական ճգնաժամը խաղաղ եղանակով կարգավորելու համար, սակայն նրա թիկունքում բոլորովին այլ սցենար է մշակվել, ասել է Պուտինը։ Պուտինը խորհրդարանի երկու պալատների համատեղ նիստում նաև հայտնել է, որ Դաշնությունը սառեցնում է մասնակցությունը ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների կրճատման և սահմանափակման հետագա միջոցառումների մասին պայմանագրին։ Հարկադրված եմ այսօր հայտարարել, որ Ռուսաստանը սառեցնում է մասնակցությունը պայմանագրին, կրկնեմ, ոչ թե դուրս է գալիս, այլ սառեցնում, ընդգծել է Պուտինը։ Նրա խոսքով պայմանագրին վերադառնալու համար Ռուսաստանը պետք է հասկանա, թե ինչպես է հաշվարկվելու ՆԱՏՕ-ի հարձակողական սպառազենի միացյալ հզորությունը։ Նա ասել է նաև, թե Վաշինգտոնում որոշ գործիչներ քննարկում են միջուկային փորձարկումներ անցկացնելու հնարավորությունը, այդ դեպքում Մոսկվան էլ դրանք անցկացնի, ասել է Պուտինը։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան մայրաքաղաքում դիմավորել է Ամերիկայի նախագահ Ջո Բայդենին, ով նախորդին Ուկրաինայից է հասել Վարշավա։ Երկու լիդերները քննարկում են Ուկրաինային համատեղ ջանքերով օգնելու հարցը։ Բայդենը շնորհակալություն է հայտնել Լեհաստանին ռուս-ուկրաինական պատերազմում Կիևին անվերապահորեն սատարելու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը զանգահարել է թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուին, երկու նախարարները քննարկել են Թուրքիայում Հատայի մարզում նախորդին տեղի ունեցած երկու նոր երկրաշարժերի հարցը։ Բացի այդ, Բայրամովը և Չավուշօղլուն խոսել են փետրվարի 6-ի հուշկու երկրաշարժի հետևանքների վերացման աշխատանքների մասին։ Երեք Հատայում 17 րոպե տարբերությամբ տեղի են ունեցել նախ 6.4, ապա 5.8 մագնիտուդով երկրաշարժեր, ստորգետնյացնցումները զգացվել են նաև Սիրիայում, Լիբանանում, Կիպրոսում, Իսրայելում և Եգիպտոսում։ Թուրքիայում զոհվել է առնվազն 6 բնակիչ, ավելի քան 500-ը տարբերաստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Փետրվարի 6-ի երկրաշարժի զոհերի թիվը Թուրքիայում և Սիրիայում գերազանցում է 47,000-ը։ Ռուսական բանակը շարունակում է գրոհները Ուկրաինայում։ Խերսոնում այսօր հրետակոծվել է հանրային շուկան և հասարակական տրանսպորտի կանգառներից մեկը։ Դա տեղի ունեցել հենց Պուտինի ուղերձի ընթացքում։ Զոհվել է առնվազն 6 բնակիչ, ևս 12 մարդիկ վիրավորվել են և փոխադրվել են հիվանդանոցներ։ Ռուսական կառավարությունը ծանր հարվածների է ենթարկում Խերսոնը, նորից անխնա սպանվում են խաղաղ մարդիկ, Telegram ալիքում գրել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է վերլուծական զեկույց, որի համաձայն ռուսական կողմն է պատասխանատվություն կրում Կրամատորսկ քաղաքի կայարանի դաժան հրթիռակոծության համար։ 2022 թվականի ապրիլի 8-ին Կրամատորսկի երկաթուղային կայարանի հրթիռակոծումը որակվում է զեկույցում որպես պատերազմի հանցագործություն։ Այդ հարվածի հետևանքով զոհվել է 58 խաղաղ բնակիչ, մոտ 100 բնակիչ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանք։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ռուսաստանը ոչ մի կերպ չի ընդունում Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի դեմ, միաժամանակ բավականին խանդոտ է վերաբերում Հայաստանում Եվրամիության դիտորդների տեղակայմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան հերթական անգամ անդրադարձել է այդ թեմային, պնդելով, որ Եվրամիությունը և Արևմուտքը ցանկանում են ամեն կերպ ամրապնդվել դաշնակից Հայաստանում։ Ընդհանրապես, Հայաստանը Ռուսաստանի ուղեծրում պահելու համար, որպես հիմնական խաղաքարտերից մեկը, Մոսկվան միշտ օգտագործում էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը և, ինչպես երևում է, շարունակելու է օգտագործել, իրեն համարելով հետպատերազմյան կարգավորման գլխավոր դերակատարը։ Սակայն վերջին 3 տարիներին հենց Ռուսաստանի դիրքորոշումը և գործողություններն են էականորեն փոխել վերաբերմունքը ռուսական կողմի հանդեպ։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիության 100 դիտորդների Հայաստան ժամանելուց ժամեր անց պաշտոնական Մոսկվան կրկին հայտարարեց. Քաղաքացիական առաքելության ներկայացան մեջ տեսնում է բացառապես աշխարհաքաղաքական ենթատեքստ և ոչ իրական հետաքրքրություն կարգավորելու հարաբերությունները հարավային Կովկասում։ Ցավոք, սա առաջին դեպքը չէ, երբ մենք արձանագրում ենք Եվրամիության և Արևմուտքի ձգտումը ամեն կերպ ամրապնդվել մեր դաշնակից Հայաստանում։ Ամեն ինչ արվում է Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելու և թուլացնելու նրա պատմական դերը որպես անվտանգության գլխավոր երաշխավոր։ Բաքվի հրապարակայնորեն արտահայտված բացասական գնահատականներն այս նախաձեռնության մասին անտարբերության են մատնվում։ Հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ավելացնելով, որ համոզված են տարածաշրջանում անվտանգության հիմնական գործոնները մնում են 3 երկրների ղեկավարների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ինչպես է պաշտոնական Երևանն արձագանքում Զախարովայի հայտարարությանը, Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն Ազատությանն ասաց, որ Եվրամիության մշտադիտարկման առաքելության վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումը հանրայնորեն արդեն արտահայտել է։ Վահան Հունանյանը ոչինչ չավելացրեց։ Այսօր ընդունելով Եվրամիության արտաքին գործողությունների ծառայության քաղաքացիական գործողությունների հրամանատար Ստեֆանո Տոմատին, վարչապետ Փաշինյանն ասել է, թե եվրոպական նոր առաքելությունը կնպաստի տարածաշրջանային կայունության ու խաղաղության ապահովմանը։ Այս գործընթացում որևէ աշխարհաքաղաքական ենթատեքստ չկա, Ազատության տաղավարում այսօր հայտարարեց իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը։
Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա, օկուպացրել է տարածքներ և ըստ էության մենք Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը նպատակ ունի նպաստելու տարածաշրջանում կայունության հաստատմանը և աջակցելու նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Սա մեր կարիքներից բխող գործընթաց է, սա միտված է տարածաշրջանում կայունության ապահովմանը և ըստ էության որևէ աշխարհաքաղաքական գեոպոլիտիկ համատեքստ սրան ես չէի հաղորդի։
Կոնջորյանի կարծիքով իրականում աշխարհաքաղաքական համատեքստերի մասին խոսակցություններն են նպաստում նման տպավորությունների ստեղծմանը։
Ենթադրյալ այդպիսի բախումների վերաբերյալ խոսակցություններն են ավելի շատ ֆոն ստեղծում, քան գետնի վրա իրողությունը, որովհետև գետնի վրա չկա նման բան, և նորից եմ նշում, դա բացառապես բխում է մեր կարիքներից և այն անհրաժեշտություններից, որը առաջացել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո։
Եվրամիության դիտորդների Հայաստանում տեղակայման հարցը ռուս գործընկերների հետ տարբեր մակարդակներում մշտապես քննարկվել է, և Երևանը հայտնել է իր մոտեցումների մասին, վստահեցրեց Կոնջորյանը։ Խորհրդանական ընդդիմադիրները, սակայն, քննադատում են իշխանությանը առաջին հերթին ռազմավարական գործընկեր Մոսկվայի հետ երկխոսությունը տապալելու համար։
Ակնհայտ է նաև, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև այսպես հարաբերությունների որոշակի անհասկացողության այսպես երանգները ակնհայտ են, և դա ես հիմնականում պայմանավորում եմ Հայաստանի վարած անհավասարակշիռ արտաքին քաղաքականությամբ։
Հայաստան դաշնքից հոյդայական պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի կարծիքով Հայաստանը հայտնվել է աշխարհաքաղաքական վտանգավոր բախումների խաչմերուկում իշխանությունների վարած անհաջող քաղաքականության հետևանքով, և պարզ չէ եվրոպացի դիտորդները դրական թե բացասական ազդեցություն են ունենալու անվտանգային միջավայրի վրա։
Եվ այստեղ հարց է տակում, թե Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը ինչպիսի լիազորություններով է օժտված, Եվ որքանով են նրանք նպաստում առասարակը մեր շուրջ եւ մեր երկրում եւ Արցախում ընդհանրապես տարածաշրջանում կայունությանը։
Ինչ մանդատով են եկել դիտորդները։ 3 Հայաստան ժամանած 100 քաղաքացիական առաքելության ներկայացուցիչներից 50-ը անզեն են, տեղեկացրել է Եվրամիությունը, չհստակեցնելով թե արդյոք մյուս 50 ներկայացուցիչները զինված են թե ոչ։ Հայտնի է, որ նրանց կազմում կան նաեւ ֆրանսիացի ժանդարմներ ու գերմանացի ոստիկաններ, այլ մանրամասներ չկան։ Եվրամիությունը բազմիցս նշել է, որ առաքելության նպատակն է նպաստել սահմանամերջ շրջաններում կայունությանը, կառուցել վստահություն ու անվտանգություն մարդկանց համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրներ, հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված, որտեղ նա անդրադառնում է Լաչինի և այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի նույն պայմաններով գործելու ադրբեջանական կողմի առաջարկին։
Ընդունելի է առաջարկը, որ արդեն պաշտոնապես է հնչում Լաչինի և այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքների նույնականացում ռեժիմների։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես ընդունելի չի նույնիսկ մեր այս քննարկումը այս ոճով, որովհետև մեր օրակարգում երբեք չի եղել և երբեք չի կարող լինել Հայաստանի տարածքով որևէ այսպես կոչված միջանցք։
Չէ, դա միջանցք չէ, իրենք առաջարկում են անցակետ ադրբեջանական Լաչինում, հայկական անցակետ էլ Սյունիքում։
Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի քննարկել և քննարկման ենթակա չէ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որևէ արտատարածքային տրամաբանության մեջ գործող ինչ-որ մի կարգավիճակ։ Մենք խոսել ենք մշտապես նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տրամաբանության մեջ ճանապարհների ապաշրջափակման
միջանցք չի ասում Ադրբեջանն, ասում է Լաչինում էլ տեղադրենք անցակետ, Սյունիքում էլ թող հայ սահմանապահները մակսավորները
կանգնեն։ Ես ստացության այս պահին քննարկման ընդհանրապես ենթակա չեմ համարում նման հարց։
Ինչու, եթե Երևանն ինքն է միշտ պատրաստակամություն հայտնել տալ այդ ճանապարհ պայմաննով, որ այն լինելու է հայկական վերահսկողությամբ այս սահմանապահների։
Մենք մեր դիրքորոշումները, մեր մոտեցումները, մեր պատկերացումները կոմունիկացիաների ապաշրջափակման վերաբերյալ մանրամասնորեն ներկայացրել ենք, և դուք գիտեք, որ կա փոխվարչապետերի կողմից գործող խումբ, որը մանրամասնորեն աշխատում է այս ուղղությամբ։ Մեր դիրքորոշումը չի փոխվել, որ Հայաստանի տարածքով անցնող բոլոր ճանապարհները պիտի գործեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և սուվերենության ներքո և Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի ներքո։ Մնացած մանրամասները, որոնք կարող են և պետք է բխեն իմ նշած ելակետից, արդեն քննարկման ենթակա են այդ հանձնաժողովի տիրույթում։
Ըստ այդ առաջարկի դա հենց այդպես էլ պիտի լինի, պարոն Կոնջորյան, պայմանով, որ Լաչինն էլ այդ կարգավիճակն ունենա, որ Լաչինը համարվում է Ադրբեջանի տարածքը, թե ընդհանրապես այդ անցակետով անցնի։
Ընդհանրապես դա ադրբեջանական նարատիվ է, և դրա համար ես նույնիսկ պատեր չեմ համարում քննարկելու այդ նարատիվը։
Բայց մյուս կողմից ճանապարհը չի բացվում, և երկու ամիսն էլ քիչ չի անելու հետևություն, որ դիվանագիտական ճանապարհը չի աշխատում։
Իսկ գուցե հենց իսկ սկզբանե նպատակը դա է եղել, որ փորձ կատարվի տարբեր մեթոդներով ճնշումներ գործադրվի Հայաստանի վրա զիջելու մի բան, որը անհնար է զիջել, և դա մեր կարմիր գիծն է։ Մենք մշտապես նշել ենք, որ այն, ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ մեջ հստակ նշվում է, որ Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուսական խաղապահների վերահսկողության ներքո, և Ադրբեջանը պարտավոր է երաշխավորել անվտանգությունը երթևեկության համար։ Եվ այստեղ շատ հասցեական և հստակ խնդիր է դրված, որ Ադրբեջանը պիտի երաշխավորի այդ անվտանգությունը, և միջանցքը պիտի լինի ռուսական խաղապահների վերահսկողության ներքո։ Այժմ, այո, այն ռեժիմով, ինչ ռեժիմով, որը ստեյության գործել է մինչև Ադրբեջանի կողմից դրա ապօրինի շրջափակումը։
Ալիևը նաև ասում էր, որ այս առաջարկի շուրջ կա միջազգային գործընկերների ըմբռնումը, պարոն Կոնջորյան։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել Ալիևի հայտարարությունները, որովհետև դրանք շատ ժամանակ կարող են լինել իրենց պարզապես իրենց ցանկությունները կամ իրենց նարատիվները։
Նա նաև պատրաստակամություն հայտնեց բանակցել Արցախը հայերի հետ, ասած, որ նաև Բլինքենին է հավաստիացրել, ընդ որում խոսում է միջազգային պայմանավորվածության մասին առաջին անգամ, պարոն Կոնջորյան, ինչ նկատի ունի, ինչի մասին է։
Մենք բազմիցս նշել ենք, որ Արցախի հայության իրավունքները ու անվտանգությունը մեզ համար հիմնարար են, և անվտանգության և իրավունքների հարցերը հասցեագրելու մեր պատկերացրած արդյունավետ գործիքակազմը դա Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմների ներդրումն է։
Դե նախկինում Բաքուն շատ կտրուկ էր դա մերժում, նշելով, որ սա Ադրբեջանի ներքին գործն է, Արդյոք այս հայտարարությունը Մյունխենում ինչ-որ փոփոխություն է։
Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի կողմից դա միանշանակ միակ ճիշտ քայլն է, որովհետև նման պայմանավորվածություններ եղել են, Ադրբեջանը տվել է իր համաձայնությունը այդպիսի միջազգային մեխանիզմների գործարկման վերաբերյալ, հետո իր ոչին համապատասխան Ադրբեջանը բնականաբար տարբեր դրվագներում հրաժարվել է իր կողմից տրված ուրեմն համաձայնություններին և պայմանավորվածություններից, բայց կարծում եմ, որ դա ճիշտ ճանապարհն է, մանավանդ դա համարժեք է այն խաղաղության օրակարգին, որով որ մենք շարժվում ենք եւ որի մասին նաեւ հայտարարում է նույն Ադրբեջանը։
Միաժամանակ նախապայման է հնչում, որ չեն խոսի Ռուբեն Վարդանյանի հետ, ձեր դիրքորոշումը, քանի որ տեղում վարչապետը որևէ կերպ չարձագանքեց։
Գիտեք, ես թույլ տվեք, որ ես չարձագանքեմ, որովհետեւ դա Արցախի իշխանությունների լիազորությունների դիրույթն է եւ իրենք պիտի այդ հարցերին արձագանքեն կամ չարձագանքեն։
Ռուսաստանցի գործարար մեծահարուստ Ռուբեն Վարդանյանին Արցախի պետնախարար նշանակվելու օրվանից մեկնաբանությունների առարկա դարձավ այդ նշանակման նպատակահարմարությունը։ Վարդանյանը հրաժարվեց Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, ցույց տալու, որ Մոսկվայի մարդը չէ։ Առաջին իսկ օրերից ադրբեջանական կողմը շատ կոշտ է տրամադրված նրա դեմ, պահանջելով, որ նա հեռանա Լեռնային Ղարաբաղից։ Օրերս Մյունխենի անվտանգության հարցերով համաժողովում այդ պահանջը կրկնեց նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ասելով, թե նրա հեռանալուց հետո տեղի հայերի հետ կարող են քննարկել անվտանգության և իրավունքների հարցերը, ինչին Ստեփանակերտը արձագանքեց, թե Վարդանյանի Ղարաբաղում գտնվելը և գործունեությունը իրենց ներքին գործն է։ Արդյոք Ռուբեն Վարդանյանի մնալ չմնալու հարցը Արցախի ներսում փակված է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Միջև ամսի 23-ը պետք է Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարական տա։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը չի բացահայտում, թե որտեղից իրեն տեղեկությունը, որ Արցախի պետնախարարը առաջիկա օրերին թողնելու է պաշտոնը, եւ թե ինչպես է կայացվել այդ որոշումը։
Հիմա ես ասեցի, ես ինֆորմացիա ունեմ, խոմ չեմ բացատրի, թե որտեղից ինչ ձևով։
Իշխանական պատգամավորը սակայն չի թաքցնում, ճիշտ է համարում, որ Վարդանյանը հեռանա, թեկուզ եւ այդ կերպ կատարվելու է Ալիևի պահանջը։ Անցած շաբաթ Մյունխենում վարչապետ Փաշինյանի ներկայությամբ Ալիևը նախապայման դրեց՝ պատրաստ է Ղարաբաղի հայերի հետ խոսել, բայց պայմանով, որ Ռուբեն Վարդանյանը հեռանա։
Հիմա ասենք, Ալիևը պահանջում էր Զանգեզուրի միջանցքը տաք, նոր բացեմ։ Հիմի Զանգեզուրի միջանցք սարքենք տանք իրան Սլավա, թե Ռուբեն Վարդանյանը ասենք, Ռուբեն ջան, էլ թող գնա, որտեղից եկել ես։ Իհարկե Ռուբենի, եթե ամբողջ խնդիրը կապված է Ռուբենի այնտեղ չլնելու, իհարկե մենք Ռուբենին պետք է կներեք Ղարաբաղի իշխանությունները, Ռուբենին ասեն, Ռուբեն ջան, դու արի ես պաշտոնից դուրս արի, մենք գիտենք ոնց բերեգավորներ անցկացնենք եւ այլը եւ այլը։
Գագիկ Մելքոնյանը կարծում է, որ Ռուբեն Վարդանյանի հերացումը ոչ միայն կօգնի Լաչինի միջանցքի բացմանը, այլև կլուծի Արցախում իշխանության պարակտվածության հարցը։
Ռուբեն Վարդանյանը այնտեղ գտնվել էր, որ իշխանությունների մեջ տարաձայնություններ սկսվեց, խժժություններ սկսվեց։ Հարցրեք իրան, ով էր ձեզ գործուղել եւ ինչու էիք եկել Ղարաբաղ։ Ինչու պարակտում մցրեցիք Ղարաբաղի իշխանությունների մեջ։ Իհարկե ռուսներին ուղարկի, ով է ուղարկի։
Իշխանական պատգամավորը վստահ է, Ռուբեն Վարդանյանն անում էր այն, ինչ ռուսներն էին ասում։ Նրա համոզմամբ նաև դա էր պատճառը, որ վերջին շրջանում լարվել էին Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների հարաբերությունները, և Վարդանյանի հեռանալով Արցախի ու Հայաստանի միջև խրված սեպը դուրս կգա։
Իրա խնդիրը նաև Հայաստանի Ղարաբաղի մեջ սեպ խրելն էր մեր իշխանություններին, ինչքան քննադատեց, քննադատեց, չէ՞ ինքը սկսեց այդ գործողությունը կատարել ու իր այն մαύրի գործը արեց Հայաստանի և Ղարաբաղի մեջ, շատ բաներ արեց ինքը, որ միջև հիմի այդ քնումա դեռ չի ավարտվե, Ռուբենի ավարտով կավարտվի նաև Հայաստանի և Արցախի մեջի այդ սեպը դուրս կգա, որը ցանկալի է հետ։
Ղարաբաղում ըստ իշխանական պատգամավորի երկիշխանություններ ստեղծվել Արայիկ Հարությունյանի և Ռուբեն Վարդանյանի իշխանությունը, սակայն Արցախի նախագահի Մոսկվա կատարած այցից հետո իրավիճակը փոխվել է։
Հարությունյանը երբ որ գնաց Մոսկվա եկավ, հասկացավ, որ եթե ինչ-որ բան իրա ձեռքից պաս թողնի, իրա վերջն է գալու, նորից ինքը ստանձնեց այդ կառավարումը։
Շուրջ 3 ամիս պետնախարար աշխատած Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնակության շուրջ քննարկումները կրկին թափ ստացան Իլհամ Ալիևի ներկայացրած նախապայմանից հետո։ Կայացված քաղաքական որոշման մասին օրերս հայտարարեց նաև Արցախցի ընդդիմադիր գործիչ Տիգրան Պետրոսյանը։ Վերջինս պնդել էր, որ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Ղարաբաղի գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանին առաջարկել է պետնախարարի պաշտոնը։
Տեղի ունեցել սկզբից հանդիպում Գուրգեն Ներսիսյանի հետ, որի ընթացքում նա ինձ հայտնեց, որ որոշումը արդեն կայացված է եւ Ռուբեն Վարդանյանը պետք է գնա։ Եվ Արայիկ Հարությունյանը առաջարկել է նրան պետնախարարի պաշտոն։
Գլխավոր դատախազին առաջարկվել է պետնախարարի պաշտոնը եւ արդյոք նա ընդունել է այդ առաջարկը։ Մեր այս հարցերին ի պատասխան 3 գլխավոր դատախազությունից խնդրեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Մինչ մեր հարցումը ընթացքի մեջ է, դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանը մեդիա հաբի հետ զրույցում հաստատել է, իրեն առաջարկվել է պետնախարարի պաշտոնը, բայց ինքը դեռ որոշում չունի։ Արցախի խորհրդանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը վստահ է, ինքը Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարական չի տալու եւ Արայիկ Հարությունյանը ստիպված պետք է նրան պաշտոն անկանի։ Եթե Հարությունյանը գնաց այդ քայլին, կնշանակի կատարում է Ալիևի պահանջը, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Ըստ Հակոբյանի, Ռուբեն Վարդանյանը դեմ է, որ Բաքուն երկխոսի Արցախի հետ իբրև փոքրամասնության, ինչը չի բխում Ադրբեջանի շահերից։
Պետնախարարը հայտարարել է, որ ընդունելի չեն այդ ձևաչափով քննարկումները, եւ ինքը դեմ է դրան, եւ Արցախը պիտի դիտվի ոչ թե օբյեկտ, այլ սուբյեկտ, որը կարող է հավասարը հավասարի հետ նստել բանակցային սեղանին։ Հասկանալի է, որ Ադրբեջանի նպատակները ու ցանկությունները դա չի։
Արցախցի ընդդիմադիր պատգամավորը վստահ է, եթե Արայիկ Հարությունյանը պաշտոն անկանի Ռուբեն Վարդանյանին, ապա դա առաջացնելու է արցախցիների ցասումը։ Ինքը Վարդանյանը եւ նրա թիմակիցները դեռևս չեն արձագանքում փետրվարի 23-ին սպասվող պաշտոնակության մասին լուրերին։ Իդեպ հենց այդ օրը նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խոստացել է հանդես գալ ուղերձով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա միջազգային ամենագլխավոր իրադարձությունները Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահների ելույթներն են։ Երեք օրից լրանում է Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժելու 1 տարին։ Վլադիմիր Պուտինը կրկին արևմուտքին է մեղադրել պատերազմի համար։ Ռուսաստանի նախագահը խորհրդարանի 2 պալատների համատեղ նիստում հանդես եկավ ամենամյա ուղերձով, որը պետք է անցյալ տարի ընթերցեր, բայց պատմության մեջ առաջին անգամ հետաձգվել էր եւ նա ուղերձով հանդես եկավ այսօր։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Մոսկվան սառեցնում է մասնակցությունը ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման պայմանագրին, այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Խորհրդարանի 2 պալատներին ուղված տարեկան ուղերձում, դարձյալ ակտիվացնելով հնարավոր միջուկային պատերազմի մասին մտահոգությունները։
Заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Արկադրված եմ այսօր հայտարարել, որ Ռուսաստանը սառեցնում է մասնակցությունը պայմանագրին, կրկնեմ, ոչ թե դուրս է գալիս, այլ սառեցնում։
Повторю, не выходит из договора. Нет, а именно приостанавливает свое участие.
Չուշացավ արևմուտքի արձագանքը ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը տխուր եւ անպատասխանատու քայլ ավանեց Պուտինի որոշումը։ Բլինկենի խոսքով Միացյալ Նահանգները ուշադիր կհետևի Ռուսաստանի իրական գործողություններին եւ անհրաժեշտության դեպքում իր եւ դաշնակիցների անվտանգություն ապահովելու համար պատրաստ կլինի միջոցներ ձեռնարկել։ Միևնույն ժամանակ պետքարտուղարը շեշտեց, Վաշինգտոնը ցանկացած պահի պատրաստ է վերադառնալ Ռուսաստանի սպառազինությունների սահմանափակման շուրջ բանակցություններին։ Գործնականում ինչ է նշանակում Մոսկվայի այս որոշումը, այս պահին այնքան էլ հասկանալի չէ, համենայն դեպս Պուտինն այսօր զգուշացրել է։
С учётом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов.
Վաշինգտոնը միջուկային զենքի նոր տեսակներ է մշակում, մտածում է միջուկային զենքի փորձարկման մասին։ Մենք էլ պետք է պատրաստ լինենք փորձարկել մեր միջուկային զենքը։ Իհարկե, առաջինը դա չենք անի, բայց եթե Միացյալ Նահանգները փորձարկի, մենք էլ կփորձարկենք։
Первыми мы, разумеется, этого делать не будем.
Պուտինի որոշումը դատապարտել է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, նրա խոսքով Ռուսաստանը միտումնավոր ոչնչացնում է միջազգային անվտանգության ճարտարապետությունը։ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարար Ժոզեփ Բորելի գնահատմամբ Մոսկվան ապամոնտաժում է սառը պատերազմից հետո ստեղծված անվտանգության համակարգը։ Աշխարհի միջուկային անվտանգության առանցքային պայմանագիրը կնքվել է 2010-ին, հետո երկարաձգվել մինչև 2026 թվականը։ Այն նախատեսում է ԱՄՆ-ում և Ռուսաստանում տեղակայված միջուկային մարտագլխիկների քանակի սահմանափակում, ինչպես նաև փոխադարձ ստուգումներ և խորհրդատվություններ։ Ռուսաստանի նախագահն այս հայտարարությունն արեց Ուկրաինայի դեմ սկսված պատերազմի տարելիցից 3 օր առաջ, ոչ մի բառ չխոսելով հնարավոր բանակցությունների մասին։ Ավելին, հարձակումը սկսած Պուտինը արևմուտքին մեղադրեց պատերազմի համար։
Երկար տարիներ արևմուտքը նախապատրաստում էր իր վերահսկողության տակ գտնվող Կիևի ռեժիմը մեծ պատերազմի։
Ռուսաստանի նախագահը կրկին ասաց, թե Ուկրաինայի այսօրվա տարածքը Ռուսաստանի պատմական հողերն են։ Սեպտեմբերին ռազմիդաշտում ուկրաինական հակահարձակման արդյունքում ավելի վաղ գրաված տարածքների մի մասը, այդ թվում Խերսոն քաղաքը կորցրած Ռուսաստանի նախագահն այսօր պնդել է, թե արևմտյան ռազմական օգնությունը Ուկրաինային չի օգնի։
Որքան շատ հեռահարձ պարազինության համակարգ էր գան Ուկրաինա, այնքան շատ հեռուն մենք ստիպված կլինենք հեռացնել վտանգը Ռուսաստանի սահմաններից։
Պուտինի այսօրվա ելույթին նախորդել էր Ջո Բայդենի անսպասելի այցը Կիև, Միացյալ Նահանգների առաջնորդը դատապարտել էր Ռուսաստանի դաժան հարձակումը ինքնիշխան պետության վրա և իր լիակատար աջակցությունը հայտնել Ուկրաինային երկրի ինքնիշխանությունը պաշտպանելու հարցում։
Երբ Պուտինը սկսեց ներխուժումը մոտ 1 տարի առաջ, նա կարծում էր, որ Ուկրաինան թույլ է, իսկ արևմուտքը մասնատված։ Նա կարծում էր, որ կարող է հաղթել մեզ, բայց նա շատ սխալվեց։
Արևմուտքն ամիսներ շարունակ պնդում է, Ռուսաստանը այս պատերազմում չպետք է հաղթի և պետք է հնարավորինս օգնել Ուկրաինային։ Պուտինը սրա հետ սակայն համաձայն չէ։
Но они также не могут не отдавать себе отчёт в том, что победить Россию на поле боя невозможно.
Սակայն նրանք չեն կարող տեղյակ չլինել, որ Ռուսաստանը չի կարող պարտվել մարտի դաշտում։
Մոտ 2 ժամ տևած ելույթում Պուտինը խոսեց նաև սոցիալական խնդիրներից, պնդեց, թե չնայած պատերազմին, պետությունը հոգ է տանում իր քաղաքացիների մասին, իսկ արևմտյան պայժամիջոցների հետևանքով հսկայական կորուստներ կրող ռուսաստանցի օլիգարխներին կոչ արեց լինել ժողովրդի կողքին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նախորդին Կիև կատարած անակնկալ այցից հետո մեկնել էր Լեհաստան և այսօր քիչ անց նա ելույթ է ունենալու Վարշավայում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մոտ 1 ժամից Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Վարշավայում Լեհաստանի նախագահական պալատին հարող հրապարակում հանդես կգա ծրագրային ելույթով, որ ըստ ամերիկյան մամուլի ամբողջությամբ նվիրված է լինելու Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին, մասնավորապես այն կացությանը, որ ստեղծվել է ռազմիդաշտում պատերազմի մեկնարկից 1 տարի անց։ Բայդենը Կիև կատարած 5 ժամանոց անակնկալ այցից հետո Լեհաստան ժամանեց 2:07 ուշ 3-ին, այսօր կեսօրից հետո էլ մեկնարկեց Բայդենի այցի պաշտոնական հատվածը։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի հետ բանակցություններին նախորդեց դիմավորման պաշտոնական արարողությունը։ Իր լեհ պաշտոնակցի հետ բանակցությունների ընթացքում Բայդենը հատուկ ընդգծել է, որ Վարշավան Միացյալ Նահանգների կարևորագույն դաշնակիցներից մեկն է։ Լեհաստանի նախագահի խոսքով էլ այս այցը ազդակ է առային, որ Միացյալ Նահանգները պատասխանատու է համաշխարային, մասնավորաբար եվրոպական անվտանգության համար։ Ջոզեֆ Բայդենի այցից Լեհաստանի շարքային քաղաքացիների հիմնական ակնկալիքներից մեկն այն է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը կհայտարարի ուկրաինացիներին ցուցաբերվող աջակցությունը շարունակելու, ինչպես նաև Լեհաստանի հետ Ճաշնակցային հարաբերությունները խորացնելու մասին։ Կարծում եմ, որ մենք Բայդենի ելույթում կլսենք այն, ինչ սպասում ենք։ Նա գովեստի խոսքեր կուղի մեզ, մենք կվայելենք դա, բայց թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, հետո պարզ կդառնա։ Ռոյտերզի թղթակցի հետ զրույցում նշում էր Վարշավայի բնակիչ Մարիան Սվիտալան։ Լեհաստանի մայրաքաղաքի մեկ այլ բնակչի Սիլվիա Լոպյանի խոսքով էլ Բայդենի այցի հետ կապող գլխավոր հույսն այն է, որ ամերիկացիները կարողանան ինչ-որ կերպ ազդել
Ռուսաստանի ղեկավարի պահվածքի վրա։
Եմ նաձեյ ժտը ցոլվիկ զմենի, так։
Հուսով եմ, որ Բայդենի այցը գոնե ինչ-որ բանկ փոխի, ես սակայն վախենում եմ անկեղծ ասած, որ այդ փոփոխություններն այնքան էլ մեծ չեն լինի, քանի որ մենք գործ ունենք Պուտինի հետ, իսկ նա ոչինչից կամ որևէ մեկից չի վախենում, նշում էր Վարշավայի այս բնակչուհին։
Մամ վրաժենի ժանսի не было никого и ничего, więc։
Իսկ Լեհաստանում գտնվող 100 հազարավոր ուկրաինացի փախստականների հիմնական հույսն այն է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի այցը կնպաստի իրենց հայրենիքում հաղաղության հաստատմանը։
Самое главное желание это просто мечта, чтобы в Украине закончилась война։
Գլխավոր ցանկությունը երազանքը այն է, որ պատերազմն Ուկրաինայում ավարտվի, հաղաղություն եւ կայունություն լինի։ Հուսով ենք նաեւ, որ Զենքի մատակարարումները կավելացվեն, իրավիճակը ռազմաճակատում կբարելավվի եւ մենք կհաղթենք։ Reuters-ի թղթակիցի հետ զրույցում նշում էր Լեհաստանում պատսպարված փախստականներից մեկը, 32-ամյա Ալինա Կիլկոն։
Увеличат поставки оружия, ну и дела на фронте будут лучше, и мы победим։
Եվ ոչ լեհերն ու ամերիկացիների, մյուս եվրոպացի դաշնակիցները սպասում են, թե ինչ է հայտարարելու Բայդենն այսօր երեկոյան։ Արևմտյան մամուլը նոր մանրամասներ է հաղորդում Միացյալ Նահանգների նախագահի Կիևյան ուղևորությունից։ Գաղտնի եւ սյուրեալիստական, այսպես է բնութագրում Բայդենի այցը New York Times-ը, պնդելով, որ դեռ երբեք Սպիտակ տան որևէ ղեկավար չէր այցելել այնպիսի պատերազմական գոտի, որ չի գտնվում ամերիկացի զինվորականների ամբողջական վերահսկողության ներքո։ Թերթի տեղեկություններով Բայդենի վարչակազմն այցի կազմակերպման ընթացքում ստիպված էր կատարյալ գաղտնիություն պահպանել եւ անգամ բացահայտ կեղծ տեղեկություններ շապարակել։ Այն պահին, երբ նախագահ Բայդենն արդեն Կիևի ճանապարհին էր, Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը հաղորդագրություն հրապարակեց, պնդելով, թե երկրի ղեկավարը դեռ Վաշինգտոնում է եւ Եվրոպայ է ուղևորվելու միայն 2 շաբթի առավոտյան, գրում է Թերթը։ New York Times-ը նաեւ հաղորդում է, որ այս այցի ընթացքում Բայդենին ընդամենը 2 լրագրող է ուղեկցել Սաբրինա Սիդիքին Wall Street Journal-ից եւ Evan Vuchin Associated Press-ից։ New York Times-ի տեղեկություններով Բայդենի անվտանգության ծառայությունը նրանցից պահանջել է որևէ մեկին չհայտնել սպասվող ուղևորության մասին, իսկ այցի մանրամասներին նրանք տեղեկացել են էլեկտրոնային փոստով ստացված նամակով, որն ի դեպ վերնագրված է եղել մեջբերում տեղեկություններ գոլֆի մրցաշարին մասնակցության վերաբերյալ։ Նշեմ սակայն, որ չնայած գաղտնիության այս ողջ շարժին, Սպիտակ տունը քայլեր է ձեռնարկել նաև այն ուղությամբ, որպեսզի Բայդենի այցը կատարյալ անակնկալ չլինի ռուսական կողմի համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահին այս ուղևորության ընթացքում ուղեկցած պաշտոնյաներից մեկը, Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, ամերիկյան լրատվամիջոցներին տեղեկացրել է, որ Բայդենի Կիև ժամանելուց մի քանի ժամ առաջ ռուսական կողմը զգուշացվել է դրա մասին։ «Մենք դա արել ենք կոնֆլիկտային իրավիճակներից խուսափելու համար»,» նշել է ամերիկացի պաշտոնյան։
Հայաստանում դատարանը մերժեց կալանավորելու միջնորդությունը, որը վերաբերում էր բարձրաստիճան զինվորական Գրիգորի Խաչատուրովին, նա Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի որդին է։ Ավակ Խաչատուրովը մեղադրվում էր մարտի 1-ի գործով, բայց դատաքննություն ըստ էության տեղի չունեցավ, գործը փակվեց սահմանադրական դատարանի վճռի հիման վրա։ Կրտսեր Խաչատուրովը կասկածվում էր պաշտոնական դիրքը օգտագործելով, հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված խոշոր չափերով անշարժ գույքը օրինականացնելու մեջ։ Նա 3 ձերբակալվել էր, սակայն դատարանը այսօր մերժեց նրան կալանելու միջնորդությունը։ Հիշեցնեմ, 2019-ին նրան շնորհվել էր գեներալ-մայորի կոչում, իսկ 2020-ի օգոստոսին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նրան պարգևատրել էր մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի որդին Գրիգորի Խաչատուրովը չի կալանավորվի։ Հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր մերժեց ԱԱՑ միջնորդությունը։ Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյան դատանի դահլիճից ազատ արձակվեց, լրագրողներին հայտնեց նրա փաստաբան Հակոբ Ենոքյանը։
Խաչատուրովը հիմա գնում է տուն։
Այո։
Դատանի դահլիճից ազատ արձակվեց։
Այո։
Գրիգորի Խաչատուրովին իրավապահները 3 էին ձերբակալել 2016-ից 2021 թվականներին 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի պաշտոն զբաղեցրած գեներալ-մայորը մեղադրվում է փողերի լվացման համար։ Նրա փաստաբան Հակոբ Ենոքյանի խոսքով այս գործը կապված է պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սերյան Օհանյանին առնչվող քրեական գործի դրվագներից մեկի հետ։
Մստեյության նույն գործն է, ուղղակի այդտեղ գործերը միացրել են իրար, մի քանի գործ է հարուցված, միացված իրար։ Մեղադրանքը, այո, փողերի լվացմանն է առնչվում, բայց կոնկրետ այն ազգային ժողովում հնչած միջնորդությամբ նշված դեպքի հանգամանքների հետ որևէ առնչություն չունի, այսինքն այնտեղ պաշտոնական դիրքը օգտագործելով չարաշահելով պատճառած վնասի մասին է խոսքը, այսինքն ինչ որ գույքեր օտարելու, այստեղ ըստ էության ոնց որ այդ գույքերից մեկը ձեռք վերելը որակվելը որպես փողերի լվացք։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտպանության նախկին նախարար Օհանյանին մեղադրում է իր պաշտոնավարման օրոք խոշոր չափերով գույք հափշտակելու և վատնում կատարելու համար։ Ըստ այդմ, պաշտպանության նախարարությունն ավելի քան 8 տարի ղեկավարած Օհանյանը նախարարության հողամասերը զորանոցով կիզայր շինություններով վաճառել է մի քանի անգամ ցածր գնով։ Պետությանը պատճառվել է միլիարդների վնաս։ Երբ խորհրդանը քննում էր Օհանյանին անձեռնում խելույությունից զրկելու միջնորդությունը, գլխավոր դատախազը հայտարարել էր, որ ՊՆ-ին պատկանող շինություններից մեկը փաստացի վաճառվել է Գրիգորի Խաչատուրովին 4 միլիոն դրամով, իսկ նա բանկում գույքը գրավադրել է 18 միլիոնով։ Փաստաբանն այսօր պնդեց, Խաչատուրովը 18 միլիոն վարկ ստացել է մեկ այլ գույքի գրավադրմամբ, իսկ դատախազության նշած հողամասը լրացուցիչ գրավ է եղել։
Վանաձոր քաղաքում Գրիգորի Խաչատուրովին պատկանող գույքը դրված է եղել գրավ, դրանով վարկային գիծը տրամադրված է եղել 18 միլիոն դրամի, հետո այս գույքը որպես լրացուցիչ գրավի միջոց պահանջվել է բանկի կողմից, եթե չեմ սխալվում, որպես լրացուցիչ միջոց է տրամադրվել, այնպես չի, որ այս գույքը տվել են, որ այդ գրավը լինի։
Խաչատուրովի պաշտպանն անհիմն է որակում մեղադրանքն ու ներկայացնում սեփական տեսակետը։
Ընդ այդ գրավը չմուծվեր, փող վերցվեր, չմուծվեր, տենց որ մնար այդ բանկի ենթադրենք այդ տունը, տեսեք դառնում էր, որ ինքը գույքը դարձավ անոտարելի գույքը, ոնց որ դարձավ վերածած դրամական միջոցի, այդ կլիներ որոշակի փողերի լվացում, բայց այս պայմաններում, երբ որ գույքը հիմա գրավից ազատ է, ձերբերողը սկզբնական առաջնային ձերբերողն է, մինչև հիմա չի օտարել, չի տվել ուրիշի, ոչ մի բան չի արել, այդ փողերի լվացումը ասեք խոսքը խնդալու է։
Ընդդիմադիրները քաղաքական դրդապատճառ են տեսնում Խաչատուրովի քրեական հետապնդման գործընթացում, այսօր դատանի Բաքում քաղաքական հայտարարություններ էին անում մեղադրելով իշխանություններին բանակը կազմակերպելու հեղինակազրկելու համար։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով
պարբերաբար նկատել եք Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանության համար ինչ որ փուլերի նոր թիրախներ են հայտ գալիս։ Նիկոլ Փաշինյանը քուլ չի տալիս Գրիգորի Խաչատուրովի հայտնի ստորագրությունը, թույլ չի տալիս Գրիգորի Խաչատուրովի հստակ դիրքորոշումը եւ նաեւ կեցվածները, թույլ չի տա քուլ չի տալիս ընդհանրապես իրենց ընտանիքի նաեւ քաղաքացիական կեցվածքը։
Էդուարդ Շարմազանով, ՀՀԿ խոսնակ։
Ասենք մեղադրանքը որն է, այդ ծավը տանեմ, ասենք մեղադրանքին ծա։ Հիմա կարող է Գագարինի սամալյուտը պայթելու մեջ վաղը մեղադրեն։ Ինչ մեղադրանք, ես թվին ինչ մեղադրանք։ Սրանց այդ որ մեղադրանքն է բան եղել։ Ռոբերտ Քոչյանը տարիուկես նստեց, իրանք հասկացան ինչի համար այդ մարդը նստեց։
ՀՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղարի որդին գեներալ-մայորի կոչում Փաշինյանի իշխանության օրոք է ստացել Տավուշյան հայտնի ռազմական գործողություններից հետո։ Կրտսեր Խաչատուրովը նաև մարտական խաչով է պարգևատրվել հենց վարչապետի կողմից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ոստիկանությունում նախատեսված բարեփոխումներից մեկը, ինչպես երևում է, ձախողվում է, խոսքը ոստիկանական բաժանմունքներում տեսախցիկներ տեղադրելու չիրականացված ծրագրի մասին է, կամ դադարեցված ծրագրի, որը կոչված էր կանխելու ցուցմունքներ կորզելու նպատակով անօրինական հնարավոր գործողությունները։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Բռնությունները բացառելու նպատակով ոստիկանության բոլոր բաժիններում մինչև այս տարի սկիզբ պետք է տեսախցիկներ տեղադրվեին, սակայն այդ բարեփոխումը հասել է միայն 10 բաժանմունք։ Ընդ որում ավելանալու փոխարեն տեղադրված տեսախցիկներն աստիճանաբար անջատվել են։ Այս ընթացքում, ըստ իրավապաշտպանների, ոստիկանական բաժիններում ծեցն ու խոշտանգումները շարունակում են մնալ խոստովանություն կորզելու հիմնական ձևը։
Անցյալ տարվա հուլիսի 25-ի հրամանով Վահե Ղազարյանի տեսախցիկները անջատվեցին։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յոանիսյանը, ով տևական ժամանակ ոստիկանության բարեփոխումների խորհրդի անդամ էր, տարակուսած է. «Տարիների աշխատանքը այսպիսի որոշումներով ջուրն է ընկնում»։
Տեղադրվում էր նրա համար, որ խոշտանգումներ չլինեն։ Խոշտանգումներ լինում են։
Ազատությունը դեռ փետրվարի 13-ին էր հարցում ուղարկել ոստիկանություն։ Առ այսօր սակայն պատասխան չենք ստացել։ Տեսախցիկների հարցը նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին է հետաքրքրել։ Նրանց ոստիկանությունից բացատրել են, որ քրեական օրենսգրքի փոփոխության արդյունքում բաժիններում հիմա բերման ենթարկվածներին չեն հարցակննում, ուստի այդ սարքերը փոխանցվել են քնչական կոմիտեին։
Քրդատի ընդունելը անակնկալ չէր, մոտ 10 տարի, 8 տարի առնվազն քննարկվում էր։
Հակադարձում է Իոաննիսյանը պնդելով, ինչ կապ ունի դա խոշտանգումների հետ, որոնք հիմա էլ շարունակվում են, որպես թարմ դեպք իրավապաշտպանը հիշում է օրերս Էրեբունու բաժնում տեղի ունեցած ծես կրտուքը։ Ոստիկանները ծեծել էին փաստաբաններին, որոնք էլ եկել էին պաշտպանելու նախորդ օրը նույն բաժնում ծեծի ենթարկված անչափահասների շահերը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը միայն վերջին 8 ամիսներին 22 բողոք է ստացել ոստիկանների կողմից ծեծի ենթարկվելու վերաբերյալ, այդ թվում բաժիններում։
Եվ այստեղ պետք է Բահայ Ղազարյանը պատասխան տա, ինչու էր այդուհանդերձ, ինչ էր իրան խանգարում այդ տեսախցիկները։ Լավ, արդեն տեղադրված էին, ինչու անջատվեցին։
3 տարի առաջ մինչդեռ ոստիկանության մասին օրենքի փոփոխությունների քննարկումների ընթացքում բարեփոխման խոստումներ էին հնչում։ Փոխ ոստիկանապետ Տիգրան Եսայանը ազգային ժողովի ամբիոնից ներկայացնում էր 208 միլիոն դրամ արժողությամբ ծրագրի ողջ գրավչությունը։
Միայն ոչ թե ցենյակներն են տեսած այնագրող սարքերով կահավորվելու, այլ նաև ոստիկանության ստորաբաժանումների մուտքերն ու ելքերը։ Այսինքն արդեն դա էլ է սահմանափակում ոստիկանության աշխատողների հնարավոր անօրինական գործողությունները։
Սա մնաց բարի ցանկություն, կարծում է իրավապաշտպանը։
Քաղաքացիական մի շարք կազմակերպություններ արձանագրել են, Վահե Ղազարյանը ոստիկանական բարեփոխումների դիմադրության դրոշակակիրն էր, եւ իրեն դուր չէր գալի այս փոփոխությունները, եւ ինքը համարում էր, սրտանց համարում էր, որ լավ էին այն ժամանակները, երբ որ կարելի էր մարդ ծեցելով ցուցմունք փոկել։ Եվ դրա համար էլ ինքը անջատեց, որպեսզի այդ տեսախցիկները չխանգարեն ոստիկանությանը հին ու չակերտավոր բարի ձևերով գործելու։
Ծեծել են, թքել են իր վրա, հայհանքներ են տվել, ստորացրել են իր արժանապատվությունը։
Ազատությունը դեռ օգոստոսին էր անդրադարձել այս դեպքին։ Փաստաբան Էդգար Հակոբյանը պատմել էր, թե Աբովյանի ոստիկանական բաժանմունքում օրենքի ներկայացուցիչները խոշտանգել և նվաստացրել են իր պաշտպանյալին։ Ոստիկանական բարեփոխումների համար ոստիկանությունը նաև Եվրոպական միությունից և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրից է օժանդակություն ստացել։ Իրավապաշտպան Իոաննիսյանի պատմամբ սա միակ դեպքը չէ, երբ իրավապահ այս կառույցը չի կատարում միջազգային գործընկերների առջև ստանձնած պարտավորությունները։
Միջազգային հանրության շատ ներկայացություն արդեն վաղուց պատն են բարձրանում ոստիկանության աշխատելաոճից։ Երբ որ ոստիկանությունը իրանցից ինչ-որ տեխնիկական միջոցներ է ուզում, հետո այդ տեխնիկական միջոցները պարզում է այնպիսի չափանիշներ էր գրել, որ այդ տեխնիկական միջոցները չի օգտագործվում և պահեստում փոշի են հավաքում։ Միջազգային գործընկերները հարց են բարձրացնում, ասում են, մենք մեր հարկատների հաշվից ձեր համար տեխնիկա ենք առել, ձեր ուզած տեխնիկան ենք առել, հետո պարզվել է, որ դուք սխալ բան եք ուզել, ու այս տեխնիկան բանի պետք չի, լուրջ, հաջորդ անգամ մենք ձեզ տեխնիկա չենք առնելու։ Մանրից միջազգային հանրությանը վանում են Հայաստանի իրավապահ համակարգին աջակցելուց, և ինչ որ պահի ուղղակի ասելու են, լավ, հարգելի Հայաստանի Հանրապետություն, դուք ձեր ոստիկանությունը ինչ ուզում եք արեք։
Մոտ 1 ամիս առաջ ներքին գործերի նախարար նշանակված Վահե Ղազարյանը հրապարակավ չի արձագանքել իր հասցեին հնչող քննադատությանը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական եկամուտների կոմիտեն նախորդին հայտարարեց, թե ստացված տեղեկատվության համաձայն նոր զոպ խանութների ցանցը իրական շրջանառությունը թաքցնում է, որի հետևանքով պետական բյուջե չի վճարվում առանձնապես խոշոր չափի հարկեր։ Խուզարկություններ են իրականացվել, արգրավել են ՀԴՄ սարքեր, կրիչներ, համակարգիչներ, նույնիսկ ձեռքի հեռախոսներ։ Ընկերությունը ՊԵԿ-ի մեղադրանքները չի ընդունում, այն համարելով ենթադրություններ։ Նոր զովքի սեփականատեր Արամ Արամյանը, ԱԻՊ դպրոցի հոգաբարձումների խորհրդի նախագահ Մեսրոպ Քահանա Արամյանի եղբայրն է։ Խանութները երեք որոշ ժամանակով փակվել էին, բայց ինչպես հաղորդում են Երևանից, այսօր կրկին բացվել են։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նոր զովք սուպերմարկետների ցանցի դռներն այսօր կրկին բացվել էին։ Երեք բոլոր 29 խանութներում իրավապահները խուզարկություններ էին անցկացնում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկացմամբ ընկերությունը թաքցնում է իրական շրջանառությունը։ Պետական բյուջե չի վճարում առանձնապես խոշոր չափերի հարկեր։ Սուպերմարկետի ղեկավարությունը հակադարձում է, սրանք պարզապես ենթադրություններ են։
Համարում ենք ապօրինի ամբողջը ապօրինի գործողություն, քանի որ
կատարվեց չհիմնավորված մասնաճյուղերի փակման գործընթաց, մասնաճյուղերը փակվեցին տևական ժամանակ, մասնաճյուղ եղավ կես ժամով փակվեց, մասնաճյուղ եղավ 8 ժամով փակվեց, եւ ըստ էության հաստվեց տնտեսությանը, տնտեսվարողին էական վնաս։
Երեք առավոտից իրականացված գործողությունների վերաբերյալ պարզաբանում ՊԵԿ-ը միայն 3 օյան ներկայացրեց։ Օպերատիվ տվյալներ էին ստացել, որ ընկերությունը միջամտում է ՀԴՄ սարքերի ծրագրին եւ առևտրի գումարի մի մասի վերաբերյալ տեղեկատվությունը չի ուղարկում հարկային մարմին։ Սա ստուգելու նպատակով ՊԵԿ-ը ամիսներ առաջ 35 գնում է կատարել, որոնց մեծ մասի դեպքում կասկածները հաստատվել են։
Կատարված հսկիչ գնումներից 24-ի դեպքում հաստատվել են ստացված օպերատիվ տեղեկություն։ Կատարված 8 հսկիչ գնումների ընթացքում շեղումներ չեն հայտնաբերվել։ 3 դեպքում էլ ընկերության կողմից ընդհանրապես հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոններ չեն տրամադրվել, այլ տրամադրվել են ներքին կտրոններ։
Պետեկամուտների կոմիտեն այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Նոր Զովքի փոխտնօրեն Ռաֆայել Խաչատրյանը պնդում է, քննիչներն ու ՊԵԿ աշխատակիցներն այս գործողության ընթացքում դատարանի որոշումների սահմաններից դուրս են եկել, տարատեսակ սարքեր են արգրավել, ինչի հիմքը չկար։ Նրա խոսքով իրավապահները նաև անպատրաստ ու անփույթ են գործել։
ՀԴՄ ապարատների արգրավումը տեղի ունեցել, որի հիմքը բացարձակապես չունեին, անձնական օգտագործման հեռախոսները արգրավել, որը եւս ուրեմն որոշման մեջ չկար, ուղղակի ուժով, այսպես ասած, կարողացան իրանք արգրավեն ու ամբողջը խարխլեն բնականոն ընթացքը ընկերության։
Նոր Զովքի ղեկավարությունը ՊԵԿ-ի հայտարարությունը միայն ենթադրություն է համարում։
Ոչ պատշաճ ու ամբողջական քննության արդյունքում մեր կապարանոց հայտարարությունները ու ենթադրությունները հրապարակել ոչ այլ ինչ է, քան իրավագիտության, իրավաբանական անգրագիտություն։
Նոր Զովքը Հայաստանի ամենախոշոր հարկվճարողների ցանկում 167-րդն է։ Անցած տարի շուրջ 1.6 միլիարդ դրամ են փոխանցել պետական բյուջե։ Մյուս խոշոր ցանցերի շարքում Մաչելիներից է համարվում։ Պետրեգիստրի տվյալներով ընկերության միակ սեփականատերը Արամ Արամյանն է։ Սուպերմարկետների ցանցը պատրաստվում է բողոքարկել խուզարկություններ անցկացնելու դատարանի որոշումները եւ քնիչների գործողությունների համար պատասխանատվություն պահանջել։ Պետեկամուտների կոմիտեն ընկերության մեղադրանքներին այսօր չարձագանքեց, խոստացել են պատասխանել ավելի ուշ։
Սուսան Բադալյանի հաղորդումը արցախցի հիվանդ երեխայի մասին է, որը շրջափակման պատճառով դեղորայքի խիստ կարիք ուներ, ի վերջո Կարմիր Խաչի օգնությամբ հաջողվել է նրան տեղափոխել Հայաստան։
Կարմիր Խաչով եմ եկել եմ Երևան քաղաք, եկել եմ, որ բուժվեմ, հետո գնամ Արցախ, չգիտեմ ինչ հիվանդեմ, հետի մաման գիտի։ Ես լսել էի, որ մուկրիցի դազովում, մուկրիցի դազա ինչա։
Իննամյա Կարոյի համար ծիծաղելի են այդ հիվանդությունների անունները, հիշել չի կարողանում։ Նրա հիվանդասենյակն ամենագույնս գույնն է, մայրիկը մատիտներ է գնել։ Կարոն սիրում է գծել տատիկին ու պապիկին։
Մամալա ֆլամատուր։ Ֆլամատուր։ Ֆլամով պիտի սիրունացնեմ։
Մուկովիսցիդոզ, էպիլեպսիա, շաքարային անկանոնություն, ոսկրային խնդիր, որդու ախտորոշումներն է թվարկում մայրը։ Արցախի բլոկադան փակել էր նաև որդու դեղերի ճանապարհը, որ խմում էր ծնված օրից ամեն օր։ Կարոն Արցախում էր, երբ տեսակապով զրուցեցինք։ Մեծ դժվարությամբ էին Ստեփանակերտի դեղատներից դեղեր գտնում, որդու վիճակը վերջին ամսում ավելի էր բարդացել։
Ինչքան դիմում էի, մեկը մեկովն էին գցում, հետո պետնախարարին դիմեցի, հաջորդ օրը իսկույն հազանգը ստացա, այնտեղ զանգեցին, միանգամից կանչեցին, թղթերը պահանջեցին։
Երևան հասան Կարմիր Խաչի մեքենայով Արցախից 7 ուրիշ հիվանդների հետ։
Մեծ ավտոյա, բոյց մեծ։
Ճանապարհի ադրբեջանցիներին Կարոն չի մոռանում, մեքենան կանգնեցրին, գիտի ինչու։
Իրանց հիմար պայքարում էին, ադրբեջերեն խոսում էին, չգիտեմ ինչ էին խոսում, տեսեր էի է թուրքեր, տասալում թուրքերը հնչն անում, տիլեֆոնները տուշկալած իրանց տինը Կարոն։ Հասում են, տեսեք ճամպեն բա, ճանապարհը պեց հայուրանքին ամն։
Ամամուցն կապալ։
Նարինեն ծիծաղում է տղան մեքենայի ներսում փորձում էր ընդվզել։
Ինչ որ 14 տարեկանները հերախոսները ձեռին, այն որ ասում է, «Այկո կոպեկի խաթր եկել են էկո ակտիվիստ ձևանում»։ Մեզ են նկարման հլա հերախոսով մի 3-4 լրագրող տարբեր տեղից իրանց լեզվով խոսում են։ Դենակ դեն են ասում, որ ճանապարհները բաց է, մարդիկ են տանում։ Այնքան որ երեխային զորով էի զսպում, որ միջադրձերքը ես իջեցնում էի, որ անընդհատ մի բան չասե, բերանն էի փակում։
Հիմա մայր ու որդի Արաբ Գիրբուշ կենտրոնում են։ Կարոն մինչև ճանապարհի փակումը պարբերաբար Երևան էր գալիս հետազոտվելու և բուժման համար։ Արցախում նեղ մասնագետներ չկան։
Երկու ամիսը մեկ իրանք անալիզներ են հատուկ անցնում, բայց իրոքից որ նմամարդկանց համար դա կյանքի ճանապարհ է։
Բժշկական հարցերին գումարվում է նաև այն, որ տղային միրգ բանջարեղեներ պետք չկար, նաև սիրելի բաներ, որ տրամադրությունը բարձրանա։
Կարոտել էի, որ ասեմ չեք հավատալ, օրինակ կարոտել էի չիպսը, այդ ամիսը մի հետ է ինձ կարելի, եկել ենք, որ գնում էինք սպիտակ, պապայիս ասեցի, պապ, իմ որ մի հատ չիպս սարկ այն է ծառավ։ Պապաս իմ խոսքս չի ասում, օրինակ չեմ առնելու, ձեքի փող չկա, դաժվել չփողներ կտա, որ իմ համար բան առնի։
Երևանում առաջին պահանջներից մեկը կարտոֆիլն էր։
Առաջին օրը պահանջեց, եփեցի, սարքեց, գրեչկա այնքան, որ հավատացեք ինքս իմ, այնքան գրեչկա է կերել էս երկու ամսում, էլ արդեն գրեչկի անունը որ տալիս եմ, ասում եմ էտ է էլի քեզ կարելի, այդ ասմա թորած քաշիդ գրեչկան, արդեն որ իրան տելում եմ, ջղայն անում եմ։
Հետո հիացավ կիվիով։
Կիվին է նորը, որ տվեցին, չեմ որալ աստեղ կողքի ես աղջիկը կիվի տեսավ, հայտու կիվի էլ ունեք։
Հիվանդանոցում կարոն ընկերներ ունի բարբարից գրական հայերենի արագի անցնում։
Խոսում վեշմինը մեր լուզին դիմ, չի պա խոսում ինչ անի, հրիշ տատիկը։
Արցախի տատիկը կարոյի նկարում կանաչ աչքեր ունի և էլի մի բան։
Կարո, դա էդ ինչ նկարեցիր։
Սրտիկ։
Վերադառնան Ստեփանակերտ, կարոն կշարունակի նկարչության դասերը, բայց առայժմ երկարատև բուժման կարիք կա։ Նարինեն ասում է, գուցե վիրահատություն էլ պետք լինի։ Պարտադիր դեղորայքը, քանի դեռ հիվանդանոցում են, ստանում են, բայց ինչ է լինելու հետո, երբ ստիպված լինեն այստեղից դուրս գալ։ Երևանում որտեղ կացարան կգտնեն, կարոյի դեղերն ինչպես են ձեռք բերելու, հարցեր են, որ հանգիստ չեն տալիս մայրիկին։ Նրա մյուս երկու երեխաներից մեկը Ստեփանակերտում է մնացել 4 տարեկան, մյուսը 3-ամյա տղան սպիտակում է հարազատների մոտ։ Շրջափակումն այնքան խնդիրներ է ստեղծում, ասում են Արինեն։
Շատերը ովոր էլ որ դաժե միտք էլ չի միտքի ծերո մի անգամ մի քիչ մտածումա, որ կարող է էլի տուս կա երեխեքի խաթը միայն, որովհետև ոչ դպրոց կա, ոչ մանկապարտեզ կա, ոնց որ ասես կան խամտածված մարդուն անգրագիտության տանեն, բայց դե մենք Բամբիոսկի տակ էլ ենք շատ վաղ մանկապարտեզում եղել, մանկապարտեզի պատվալում ես հիշում եմ իմ բանը, մանկությունը։
Արցախյան առաջին պատերազմում Նարինեն կորցրել է հորը, հորեղբորը, քեռուն, պնդում է Արցախից դուրս ապրելու այլ հասցե ու երկիր չեն փնտրում։ Կարոն նկարում ավարտում է նաև պապիկին, բոլորովին խստադեմ չեն, ինչպես հայտնի կոթողն է, նույնիսկ չարաճճի են, ծիծաղում է մայրը։
Ես շատ եմ սիրում տատիկ պապիկը, որովհետև ինքը Արցախում է, ես էլ Ենում Երևան, կարմեր կարստի կրեստավ եկալում, եկալում վեր պենանիմ, բուժվիմ, կինամիմ, սիրելի հայրենիքս, մենք հայրենիքս ինձ կաղնած, սպասում ասումա հիպսկելու։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի ընդդիմությունը եւ արևմուտքը գնալով ավելի են մեղադրում իշխանություններին եվրոպական ուղուց շեղվելու եւ փոխարենը ռուսամետ դրսևորումներ ցուցադրելու մեջ։ Նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյան այսօր հայտարարել է, որ Վրաստանի եվրոպական ապագայի ամենամեծ պարնալիքը ստեղծում է իշխանությունը։ Վրաստանում ռուսական արժեքների ներդերման վերջին քայլերից է համարվում օտարերկրագործակալի մասին օրինագիծը, որի օրինակները կան միայն Ռուսաստանում և Բելարուսում, լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վրաստանը Ռուսաստանի օրինակով օտարերկրյա գործակալների մասին աղմկահարույց օրինագիծ է ընդունում, որը շատերի համոզմամբ սպառնում է թաղել Եվրամիության ընդհամակցելու Վրաստանի հույսերը։ Քննադատները նախաձեռնությունը համեմատում են ռուսաստանյան օրենքի հետ, որի կիրառմամբ Պուտինի վարչակազմը տոտալ գրաքննություն է սահմանել երկրում և այն որպես մահակ օգտագործել լրագրողների, ակտիվիստների, իրավապաշտպանների դեմ։ Ավելի քան մեկ տասնամյակ Վրաստանի իշխանության ղեկաձեռքում պահող վրացական երազանքը, որը հավաստիացնում է, ժողովրդավարություն է դավանում և ձգտում է դեպի Եվրամիություն, որոշել է կողմ քվեարկել վերջին ամիսներին երկրում սուր քննարկումների տեղիք թված վիճահարույց օրենքին։ Այս մասին հայտարարել է իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչ Մամուկա Մդինարաձեն, օրինագիծն արդեն Վրաստանի պատգամավորների սեղանին է։
Վրացական երազանք խմբակցության անունից կարող եմ ասել, որ մենք պայմանավորվել ենք աջակցել օրինագծին։ Եթե խոսենք սկզբունքների մասին, ապա չպետք է մոռանալ, որ տարբեր երկրների կողմից շահարկումներ են արվել, այդ թվում հղում են արել օկուպանտ երկրի օրենսդրությանը։ Ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, որ եթե ինչ-որ մեկը պնդում է, որ սա ռուսաստանյան օրենսդրության նման օրինակն է, ուրեմն նա պարզապես ստում է։ Իհարկե, սա նաև ամերիկյան օրենքի նման օրինակը չէ։
Վրաստանի իշխող խմբակցության ղեկավարը պնդել է, որ նախաձեռնությունը հեղինակած ժողովրդի ուժը շարժման ներկայացուցիչներն օրենքը գրելիս որևէ երկրի օրենքից չեն արտագրել։ Հակարևմտյան հրետարաբանությամբ հայտնի քաղաքական այս միավորումը ստեղծվել է անցյալ տարի մի խումբ իշխանական պատգամավորների կողմից, որոնք լքել են վրացական երազանք կուսակցությունը, սակայն նախընտրել են մնալ մեծամասնության խմբակցությունում։ Նրանց հեղինակած նախագծի համաձայն, որին ծանոթացել է Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը, արտասահմանյան ազդեցության գործակալներ են համարվում իրավաբանական անձինք և լրատվամիջոցներ, որոնց եկամտի ավելի քան 20% օտարերկրյա ֆինանսավորումն է ապահովում։ Օտարերկրյա գործակալները պարտավոր են հայտարարել իրենց ֆինանսավորման աղբյուրը, պահանջող հաղթելու դեպքում օրենքով սահմանված է մինչև $9,500 չափով տուգանք։ Իշխանության սատելիտը համարվող պատգամավորական խմբի նախաձեռնությունը կոստ քննադատություն ունե հարուցել ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ Թբիլիսի միջազգային գործընկերների շրջանում Վաշինգտոնից մինչև Բրյուսել, թե օրենքի հեղինակները հավաստիացնում են միակ նպատակը ֆինանսական հարցերում թափանցիկություն ապահովելն է։ Անդիմախոսներն այդուհանդերձ կարծում են, որ այն ուղղված այլախոհությունը ճնշելուն և կարող է մահացու հարված հասցնել Վրաստանի Եվրամիության անդամակցելու հույսերին։ Ընդ որում, վրաց պատգամավորները օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը հիմնավորելիս երկար չեն մտածել, կրկնելով հենց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի փաստարկները։
Почему в США можно, а у нас нельзя?
Թու ապս Ամերիկաս ամիսուպլեբա, թու ապս ամիսուպլեբա սխա քեղներ։
Ամերիկան ունի նման իրավունք, բայց պարզվում է, մենք չունենք։ Դա այդպես չէ։
Не мы придумали этот закон. Этот закон был принят в Соединённых Штатах Америки в 30-х годах.
Ասեթի կանոնի արսեւս Ամերիկի շերտեւու շտատեվշի, ոմանց
նման օրենք կա ԱՄՆ-ում, այն ընդունվել է 1938 թվականին։
Наш закон гораздо более либеральный.
Չեն բեւրա չվարբիլեց
Ամերիկա։ Մենք շեշտակի մեղմել ենք մեր օրինագիծը։
Չենի կանոն պրոյեկտի։
Ոչ ռուսաստանյան օրենքին, ռուսաստանյան օրենքը Վրաստանի ընտրությունը չէ, մի խլացրեք ազատ լրատվամիջոցները ցուցապաստառներով նախորդ տասնյակ լրագրողներ իրենց տեսակետն են հայտնել բողոքի ակցիա իրականացնելով հենց խորհրդարանում։ Վրաստանի օմբուդսմենի գնահատմամբ ևս խորհրդարան հասած նախաձեռնությունը չի համապատասխանում մարդու իրավունքների պաշտպանության չափանիշներին և անհամատեղելի է ժողովրդավարական պետության սկզբունքների հետ։ Օրենքին կտրուկ դեմ է արտահայտվել նաև Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որը մտավախություն ունի օրենսդրական նախագիծը Վրաստանը կմոտեցնի Ռուսաստանի արատավոր մոդելին։ Երկրի նախագահի համոզմամբ խորհրդարանում այդ նախաձեռնության հայտնվելու պահն էլ պատահական չի ընտրվել, հենց այն ժամանակ, երբ պատրաստվում է Եվրահանձնաժողովի 12 հանձնարարականների կատարման նախնական գնահատականը։ Եվրամիությունը, հիշեցնենք, Վրաստանին խոստացել է Դաշինքի անդամ երկրի թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրել, եթե բարեփոխումների բավարար առաջընթաց արձանագրի 12 առաջնահերթ ոլորտներում։ Եվրամիության հանձնարարականում լրատվամիջոցների ազատությունն ու մարդու իրավունքների պաշտպանության գլխավոր ուղություններից է, հիշեցրել աշխատանքային այցով Թբիլիսիում գտնվող Միացյալ Նահանգների Սենատի ներկայացուցիչ Ջին Շահինը։
Գյուղի ուշասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
հասկացի, որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am